بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الفصل السادس في الزكاة، في الزكاة وفوائدها. زكاة نفايدة زكاة تصوم وحركة إن شاء الله نقول سيب زكينة utaziacha kutokana na kwamba yani sio ni muhimu, lakini naona sio ngumu, wala wanafunzi wanaweza kuzipitia wenyewe. Basi sasa tutaziacha inshallah, au pale tutakapofikia saa tano na robo mpaka saa ngapi? Mpaka saa sita na nusu mpaka tano. الفصل السادس في الزكاة وفوائدها. أنا سيد الشيخ رحمه الله تعالى فرز على هذا كوليزير قبل الفتية كله زكاة جيل. الزكاة فريضة، فريضة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركانه وأهمها بعد شهادتين والصلاة. بعد شهادتين والصلاة، الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي أحد أركانه، نايم موجة يا بزوزاك وأهمها، نايم مهم سانا بعد شهادتين والصلاة، وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن يونيشا يوم واجب واجب كتاب الله والسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين وإجماع المسلمين نإجماع يا وإسلام ما دليل زنزونيشا واجب وصوم زيكو تاتو يا قوانزا ني كتاب القرآن يا بيلي للسنة نزول الحديث زمتون صلى الله عليه وسلم يا تاتو نإجماع ومعنى أمة وكإسلام أمك بليانا وبسوك واجب وصوم، فمن أمكن وجوبها فهو كافر مرتد. أنا يبقى واجب وصوى وزكاة متبور وكافر تدير تدير. كنا متو أنا يبقى نكنا متو أنا يكتا متو زكاة هوا وقوة فوتي. Ule anayepinga anasema hii sio wajibu kwangu kutoa zaka, bali hii ni kodi nisitoi, wala Allah hajatufaradhisha kutoa zaka, sitaki kutoa, sitoi zaka, na hakuna kitu kinaitwa zaka. Huyu anakufuru, mustatab, anatakiwa atubie. Akitubia fadhaka, na akitubia fadhaka, wa illa kutila kafiran, atauawa kafiri. Allah hali kwa kafirina azilo kwenye makaburi ya watu wasio Waislamu. Wa man bakhila biha, yule anayekuwa bakhili hataki kutoa zaka kwa sababu ya ubakhili. Aw intaqasa minha shay'an, au akawa amepunguza kitu katika zaka, anatoa lakini amhimu tu anatoa tu, fa huwa min adh-dhalimin, kwa katika watu wenye kudhulumu nafsi zao, anafanya makosa makubwa na ana wadhulumu wale wanaostahiki kutoa zaka, na yeye anastahiki apewe adhabu. Kwanza min adh-dhalimina li anfusihim, anadhulumu nafsi yake mwenyewe. Wa kadhalika min almustahiqina li uqubati llah, ni katika wale wanaostahiki kuadhibiwa na Allah. Bali mtu wa namna hiyo, kiongozi anaruhusiwa kuchukua zaka kwa mtu huyo kwa nguvu. Kiongozi wa Waislamu ambaye anayezingatiwa, anayetambuliwa na serikali, basi anamlazimisha kutoa zaka, lazima utoe, na sivyo tunachukua kwa nguvu zaka. Qala Allahu ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khayrun lahum, na wala wasidhanie wale ambao wanadhania wanafanya ubakhili kile alichowapa Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake kwamba ni bora kwao. Bali huwa sharrun lahum, bali hiyo ni shari kwao, huko kubania kwao na kutoa zaka ambayo ambazo ni wajibu kwao, ni shari kwao. Sayutawwabuna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama, watazungushiwa, watafungwa shingoni mwao kile walichobania, kile walichofanyia ubahili, watafungwa nacho siku ya kiyama katika mashingo yao. Walillahi mirathu samawati wal ardhi wallahu bima ta'maluna khabir, na ni wa Allah urithi wa mbingu na ardhini, naye Allah anajua yale ambayo unayofanya, ana habari nayo yote. Usijidanganye ukawa unakwepa kutoa zaka, na Allah Jalla wa Ala anajua na anakuona kwamba wewe una uwezo wa kutoa zaka, lakini unafanya ujanja ujanja. Usidhanie kwamba ni heri kwako, bali hiyo ni shari kwako na itakudhuru. Wa fi sahihi Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man ataahu Allahu mala, yule ambaye Allah amempa mali, falam yuaddi zakatahu, alafu hakutoa zaka yake, muthila lahu yawm alqiyamati shujaan aqra, basi Allah atamfanyia, atamtengenezea siku ya kiyama joka dume lenye kichwa cheupe. Shujaan aqra, joka dume aqra, aqra ndo kile lenye kichwa cheupe. Lahu zabibatan, joka huyo baina ya macho yake kuna vidoti viwili vyeusi vinafanana kama zabibu. Yutawwiquhu yawm alqiyamati, atazungushiwa joka hilo siku ya kiyama shingoni mwake. At-tawqu ni kitu kinachokuwa mzunguko katika shingo, inaitwa at-tawqu. Kwa hivyo atazungushiwa joka litamzunguka, atazungushiwa katika shingo yake siku ya kiyama. Thumma ya'khudhu bi lahzamataihi, yani shadqaihi, kisha ile nyoka linamng'ata huyo mtu baina ya midomo yake miwili, midomo miwili sehemu ina hili nyoka linamng'ata hapa, huku lingine linachama mdomo wake, ili limtemee sumu yake. Alafu linamwambia nikishamng'ata hapa mdomoni, yaqulu ana maluka, mimi ndio mali yako, ana kanzuka, mimi ndio ile hazina yako ulikuwa umetunza, mali yako ile ambayo ulikuwa umehifadhi umetunza, ndio mimi. Kwa maana ile mali siku ya kiyama inageuzwa kuwa nyoka, nyoka kubwa sana, dume lenye kichwa cheupe, na wanasema kichwa kile kimekuwa cheupe kwa sababu ya ukali wa sumu yake. Sumu yake ni kali sana, mpaka magamba ya kichwani yale yametoka, kichwa kimekuwa kinameremeta namna hii kutokana na sumu yake kali. Huyo ndio nyoka atakuwa anamdonoa, anamdunga na kumng'ata yule mtu ambaye anazuia kutoa zaka. Ashujaru anatafsiri maana, anatafsiri Sheikh ibn Neno, dhakarul hayya, ni nyoka dume, ni dume katika majoka, anaitwa shujaa. Wal aqra alladhi tam'atu farwata ra'sihi, ni yule ambaye tam'atu bi maana tasaqata, yule ambaye yamedondoka, farwatu ra'sihi, magamba ya kichwa chake, likathati sumihi, kwa sababu ya wingi wa sumu yake, yamedondoka magamba ya kichwa chake kwa sababu ya wingi wa sumu yake. Ana sumu kali sana nyoka huyo, kwa ajili ya kuadhibu wanaozuia kutoa zaka. Qala Allahu ta'ala walladhina yaknizuna adh-dhahaba walfidda, na wale ambao wanaotunza dhahabu na fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, wala hawazitoi katika njia ya Allah, hawazitoi katika njia ya Allah kwa kuwapa wale wanaotakiwa kupewa, fabashshirhu bi'adhabin alim, wa hao wabashiri adhabu yenye kutia uchungu, yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam, siku ambapo zitachomwa hizo mali katika moto wa jahannam, zinapashwa moto kwenye moto wa jahannam mpaka zinakuwa nyekundu kama mkaa. Fatukuwa biha jibahuhum, alafu kisha wanachomwa kwa mali hizo kwenye mapaji yao ya uso, wa junubuhum, na mbavu zao, wa dhuhuruhum, na migongo yao, inapashwa moto ile mali, kisha wanachomwa kwayo nyuso zao, mapaji yao ya uso, kwenye mbavu zao inapitishwa kama vile pasi
basi mbolea moto unapitishwa usoni, unapitishwa kwenye mbavu, unapitishwa mgongoni, ndipo itakapokuwa. Alafu wanaambiwa hadha ma kanaztum, haya ndio yale mtunza katika mali, ma kanaztum bi anfusikum, ni yale mliojitunzia kwa ajili ya nafsi zenu. Fadhuku ma kuntum taknizuna, onjini machungu ya vile mlivyokuwa mnajitunza. Hamtaki kuvitoa fi sabilillah, hamtaki kutoa zaka, mnazibania kuwa wale wanaostahiki. Matokeo yake siku ya Kiyama unaadhibiwa nazo. Sura Tauba hiyo.
Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ma min sahibi dhahabin wala fidda,
hakuna yeyote katika mtu wa dhahabu na fedha, yani wale wanaomiliki dhahabu na fedha, la yuaddi minha haq minha haqqaha, ambaye hatoi haki zake, hatoi katika hizo dhahabu na fedha haki zake, kwa maana hatoi zaka, illa idha kana yawmul qiyama, illa itakapokuwa siku ya Kiyama, sufihat lahu safaihu min nari, atatengenezewa pleti, vibaba vya moto, atatengenezewa mabapa ya moto, fa uhmiya alaiha fi nari, alafu atakuwa yanachomwa au yanapashwa kwenye moto wa Jahannam, fayukuwa biha jambahu, atakuwa wanamunguza kwayo pembezoni mwake, wa jabinahu, na usoni mwake, ni paji lake la uso, wa dhahrahu, na mgongoni mwake, anapitishiwa, anaunguzwa, kullama barudat uidat fi uidat, kila yanapopoa, yani mapapa yaliyotengenezwa ya moto, ya mali zake ndio yametengenezwa mapapa, na alafu yanapashwa kwenye moto, kama mapapa kama ya chuma, ya shaba, ya dini, ya kwa hiyo mapapa yanayomshika moto, kisha anaunguzwa nayo usoni, bavuni na migongoni, yakipoa yanarudishwa tena kwenye moto, kullama barudat uidat, naam, yanarudishwa tena, naam, fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, katika siku ambayo makadirio yake ni kama vile miaka 50,000, hatta yuqda baina al-ibad, mpaka watakapohukumiwa, itakapohukumiwa baina ya waja. Ina maana adhabu hii alipata akiwa katika kisimamo cha Kiyama, bado hukumu haijatoka, bado hukumu ya kuhukumiwa watu haijatoka. Allah ya hukumu wa motoni waende motoni, wa peponi waende motoni, bado haya ni mateso anayoyapata akiwa katika viwanja vya mahshar. Naam, haya maneno yametanguliza Sheikh hapa rahimahullahu taala, kutilia mkazo wale watu ambao Allah aliwaruzuku mali, bali basi ikifika kipindi cha kutoa zaka, watoe zaka za mali zao, wasibanie na wala wasifiche, na wala wasiseme kwamba hapana, itapungua, itaisha, bali watoe, kwa sababu ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo iko kwenye mali yao, na wasipoitoa basi siku ya Kiyama watakwenda kukumbana na hizi adhabu zilizotajwa hapa. Walizakati fawaidu, na zaka ina faida diniya, faida za kidini wa khuluqiyya, na za kitabia, wa ijtimaiya, na za kijamii, kathira, faida nyingi sana. Nadhkuru minha ayati, tutataja miongoni mwa hizo faida yajayo. Fa min fawaidiha ad-diniya, miongoni mwa faida zake, faida za zaka za kidini, faida za zaka za kidini ni hizi zifuatazo. Awwalan, annaha qiyamu bi rukni min arkani al-islam, ni kwamba kutekeleza zaka ni kutekeleza na kusimamia nguzo katika nguzo za Uislamu. Alladhi alayhi madaru sa'adati al-'abd fi dunyahu wa ukhrahu, ambayo ndani yake ndio iko ule mzunguko wa utukufu wa mja wa dunia na akhera yake. Thaniyan, annaha taqarrubu al-'abd ila rabbih, ni kujikurubisha mja kwa Mola wake, wa tazidu fi imanihi, na anazidi katika imani yake, au nyoyo zake anazidisha na katika imani yake, na watazidu fi imanihi, na anazidisha katika imani yake, sha'nuha fi dhalika, shari ya zaka katika
hilo sala linalisha imani na kujikurubisha kwa Allah, shanu jamii taat, nishani ya jamii taat ya toa zingine zote.
Tatu, ma yatarattab ala adaiha min al-ajr al-azim,
ni kile ambacho kinaambatana na utoaji wa zaka katika malipo yaliyo makubwa sana. Qala Allah ta'ala, yamhu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat, Allah anafuta na kuondosha baraka katika mali za riba. Wa yurbi as-sadaqat, na anakuza sadaka, anaongeza sadaka. Kwa maana wewe ukitoa sadaka, basi Allah Jalla wa Ala anaiongezea, na sadaka hapa inakusudiwa zaka. Naam, wa yurbi as-sadaqat bi maana sadaka al-wajiba, wa kadhalika sadaqati an-nafila, sadaka zile za wajib na vile vile sadaka zile za sunna ambazo sio za wajib, Allah anazikuza na kuzitunza. Wewe umetoa kidogo, lakini Allah anaiongezea siku ya kiyama, anakwenda kukuta ilikuwa kubwa na nyingi sana.
Waqala ta'ala, wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwali an-nas fala yarbu 'inda Allah, kile mnachokitoa katika ziada,
naam, katika ziada,
liyarbuwa fi amwali an-nas, ili kiongezeke katika mali za watu, fala yarbu 'inda Allah, hicho hakiongezeki kwa Allah.
Hii inahitaji maelezo kidogo. Katika maisha ya wanadamu, mtu anatoa zamani, siku hizi kama hiyo ipo, kwamba ni mtu taabani, yani hali yake sio, hana cha kutoa, lakini anampelekea mheshimiwa mmoja au bwana mkubwa mmoja, anaenda anampa kitu zawadi, anaweza kutafuta kofia nzuri, kampelekea zawadi, lengo lake anampa yule ili huyu ampe kingi, anampa yule, anajua kwamba yule ukimpelekea na ni mtu ambaye ni mkarimu, sababu ni mzigo. Kama vile Mtume SAW salama kana yakbalu lahadiya wa yuthibu alaiha, alikuwa anakubali hadia na anazilipizia. Ilikuwa ukimpelekea Mtume SAW salama hadia haurudi vivi, naye anakupa kitu, ndio hii hapa. Kwa hivyo anatoa kitu anakupa, lakini yeye maksudi yake anataka anakupa ili wewe umpe zaidi, ili wewe umpe zaidi. Hicho cha namna hiyo mnachotaka kiongezeke kwa watu, kwa mikononi mwa watu wakupeni zaidi, fala yarbu inda Allah, hicho hakizidi kwa Allah. Kwa maana kwa Allah hicho hakiongezeki, wala hupati thawabu, wala haiongezeki, kwa sababu wewe umetoa kwa malengo ya kupata zaidi na umepata. Hiyo inaishia hapo hapo. Wa ma ataitum min zakati, lakini kile mnachotoa katika zaka, turiduna wajha Allah, mnataka kuona uso wa Allah, fa ulaika humul mud'ifun, hao ndio wenye kuongezwa. Ile zaka mnayotoa ndio wewe utapata nyongeza na ziada zaidi na zaidi na zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hiki ambacho ulikitoa umempa mtu kwa malengo ya kwamba ili ile akupe zaidi, hiki basi utapata hapa hapa duniani kwa Allah, hakitaongezeka na wala hakifiki kwa hapo.
Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamra, mtu atakayetoa sadaka kiasi cha tende moja, ay ma yu'adilu tamra, yani kinacholingana na tende, min kasbin tayyib, kutokana na chumo zuri.
Hapa kuna kaidi.
Hicho unachokitoa ambacho umekitoa kiwe kimetokana na chumo zuri, isiwe ni katika chumo la haramu. Basi ukakitoa, la wala ishadahuna wala yakbalu Allahu illa tayyib, na Allah hakubali isipokuwa vilivyo vizuri. Fa inna Allah ya'khudhuha bi yaminihi, Allah anaichukua hiyo sadaka kwa mkono wake wa kulia. Thumma yurabbiha, kisha anaitunza na kuikuza na kuiongezea, liswahibiha, kwa mwenyewe yule aliyotoa, kama yurabbi ahadukum fadfuluhu, kama vile anavyotunza na kulea mmoja wenu mtoto wa farasi, hatta takuna mithlu aljabal, mpaka inakuwa kama vile jabali. Tende moja Allah anaitunza, anaikuza, anaikuza, anaikuza mpaka inakuwa kama vile jabali. Hii ni hamasa, tunahamasishwa kutoa sadaka hata kama ni kidogo. Usidharau kutoa sadaka hata kama ni kidogo. Allah anaitunza, ile inakuwa kubwa, na kukuza siku ya kiyama inakuwa kubwa sana. Kwa hivyo kutoa zaka hivyo hivyo, nika hizo sadaka Allah anaikuza, utakuwa unakuta siku ya kiyama inakuwa kubwa. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Rabia, anna Allah yamhu biha al-khataya, Allah anafuta kwa hizi sadaka na hizi zaka, anafuta kwazo madhambi,
kama kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, wasadaqatu tudfi'u al-khati'a, na sadaka inazima makosa, kama yudfi'u al-ma'u an-nara, kama vile maji yanazima moto. Madhambi yanafutwa na sadaka. Toa sadaka kwa wingi, basi Allah Jalla wa Ala anakufutia madhambi yako. Wal muradu bi sadaqa huna az-zaka, ni zaka, wa sadaqatu at-tatawwu' jami'an, na sadaka zile nyingine za sunna zote zinaingia hapo.
Wa min fawaidiha al-khuluqiyya,
na katika faida zake za kitabia, annaha tulhiqu al-muzakki bi rakbi al-kurama, ni kwamba zaka inamuunganisha mtoa zaka na msafara wa wakarimu, dhawi samahati wa saa, watu wenye asamaha, wenye upole na ukarimu, unaunganishwa nao. Zaka inakuwa ni sababu ya kuunganishwa na watu wa karimu, watu wenye samaha, upole na ukarimu. Thania, anna zakata tastawjibu ittisaf almuzakki birrahma, zaka inawajibisha kusifika mtoa zaka kwa rahma na huruma, walatf na upole, ala ikhwanihi almu'damina, kwa wale ndugu zake ambao wasio na kitu. Albu'dani, wasio na kitu, ma'ndahu shay. Naam, warahimuna yarhamuhumullah, na wenye huruma wanaohurumia wenzao Allah atawahurumia. Annahu yatatu, annahu min al-mushahad anna badla an-naf'i al-mali, ni kwamba katika vitu vinavyoonekana kutoa manufaa ya kimali, walbadani, na manufaa ya kimwili, kwa kutoa nguvu zako katika kusaidia Uislamu, lilmuslimina, kwa Waislamu, yashrahu sadr, jambo hilo linakunjua vifua, wa yada sotu nafsi, kadhalika linakunjua nafsi, wa yuju an yakuna al-insanu mahbuba, na linawajibisha mtu awe ni mwenye kupendwa. Kutoa manufaa ya kimali, kusaidia watu, na manufaa ya kimwili, ukatumia nguvu zako katika kusaidia na kupeleka huduma la Waislamu mbele, jambo hili linawajibisha wewe kupendwa na watu. Tena unakuwa mukraman, ni mwenye kuheshimiwa, bihasabi ma yabdul min an-naf'i li ikhwanihi, kulingana na kile anachokitoa katika manufaa kwa ndugu zake. Yote hayo ni faida za zaka.
رابعا ان في الزكاه تطهيرا لاخلاق للاخلاق نقول وقت الزكاه كنا نصفيش و نطهرش طبيعه زناني اخلاق بعدلها طبيعه زوي متواجي من البخل وكان انا البخيلي البخيلي ني طبيعه مبايا هيتكاني مسلم كسفيكا ن طبيعه يا البخيلي. Kwa hivyo kutoa zaka inakusaidia kusafishwa na tabia hiyo ya ubahili, kama kala taala, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakihim biha, kama anasema Allah Jalla wa Ala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, chukua katika mali zao sadaka, hizo sadaka hizo utakuwataharishe kwazo na uwasafishe na watakase kwa zaka hizo, kwa hizo zaka. Kwa maana unapotoa zaka, basi na mpaka kitakasika, unakuwa safi na moyo wako unakuwa mzuri. Kwa mtawainiha al-istima'iyya, na miongoni mwa faida zake za kijamii ni hizi zifuatazo.
Anna fiha daf'an li hajati al-fuqara, ni kwamba katika zaka kunapatikana kuzuia haja na kukinga haja za mafakiri. Alladhina hum sawadul a'zam fi ghalib al-bilad, ambao hawa ndio kundi kubwa sana katika miji mingi. Miji mingi watu ambao ni mafukara ndio wengi, matajiri wanaojiweza ambao hawahitaji msaada wa mtu hao ni wachache. Kwa hiyo ndani yake katika kutoa zaka kunasaidia kuzuia na na kutimiza zile haja za mafakiri.
Thania, anna fi zakati taqwiyatun lil muslimina wa rif'an min sha'niha sha'nihim, katika zaka kuna kuwatia nguvu waislamu na kunyanyua jambo la waislamu.
Walidhalika kana ahlu jihati zaka, na ndio maana imekuwa moja ya pande za zaka, moja ya sehemu ambazo zinahitajika kutolewa zaka, kupewa zaka, ni aljihadu fi sabilillah, ni jihadi fi sabilillah, kama sanadkuru insha Allah taala kabla ya kuja kutajwa kwamba miongoni mwa maeneo ambayo yanahitaji zaka ni kutoa zaka katika maeneo ya jihadi, yani kuwapa mujahidina au kuwanunulia silaha mujahidina, na wale ambao wanakwenda kupigana jihadi ile inayotambulika na Uislamu.
Anna fiha izalatu lilahqadi wadhagha'in, ni kwamba katika zaka kuna kuondosha hiqdu. Hiqdi ni chuki na hasira ambazo mtu anakuwa nazo katika moyo wake kwa mtu, na wakati huo anatafuta mbinu ya kumlipizia, ndio hiqdi. Kwa hivyo kama wewe una mali, basi kuna mtu anakuwa na anachukia kwa ile wewe uko na mali ile, anakuwa na chuki kwa nini una mali alafu usaidii. Kwa hivyo anatafuta hata mbinu ya kukuibia.
Hizi ni mafundo ya nyoyo. Wewe una uwezo, ndugu zako Waislamu wenzako wako pale hawana kitu, basi wewe ndio hivyo, tunapita tu basi, wao wanakuangalia na hivi inasababisha nyoyo zao zinafinyika, nyoyo zao zinakuwa pindu, wanakwazika na wewe. Kwa nini wewe uko katika hali hiyo? Na inapelekea pia kuhusudiwa. Kwa hiyo inasababisha chuki na bugu na kwa watu. Allati takunu fi suduri, fi suduri fuqara, ambazo zinakuwa kwenye nyoyo za mafukara. Lakini kama unawapa, hii inasafisha nyoyo zao. Nyoyo zao zinakuwa safi kwako na wanakupenda. Wal mu'wazina
هم المحتاجين.
ده هو فكار. والمعوزين يعني والمحتاجين. ولو نقول حاجة أنا محتاجي. ويقول يجي أنا حاجة أنا نجا. يعني أنا كلام نجا. نقول أنا توبة شكورة يا لالان. أتقبل يا ولد. نسمع كتوكية.
فإن الفقراء إذا رأوا تبطع الأغنياء.
وسبب ما فكروا أن كونا kulebu starehe kwa mafakiri, kwa matajiri, wao wanastarehe bil aqwami wa adam intifa'ihi bi shay'in, kwa mali wanazo, na wao wakawa hawanufaiki chochote katika mali zao, la bi dalili wala bi kathiri, si kwa kidogo wala kingi. Farubbama yahmiluna adawatan
wa hiqdan ala al aghnia,
wende ikawapelekea kuwa na uadui kwa hawa na hikdi ambao nimetaja hapo juu, ala al-aghnia haythu lam yura'u lahum huquqa, wanawachukia na wanakuwa na hikdi juu yao kwa sababu hawa matajiri hawakuchunga haki zao, haki za mafukara. Walam yadfa'u lahum haja, wala hawakuwakingia, hawakuwatimizia haja zao, hawakuwasaidia. Fa idha sarafa al-aghnia lahum shay'an, pale matajiri wakitoa kwa mafukara hawa hawapa chochote, ala rasi kulli hawlin,
ni mwisho wa kila mwaka, zalat hadhihi al-umur, yanaondoka haya mambo machuki na mahiqdi na nini, yanaondoka. Wa hasalat al-mawadda wal-wi'am, na inapatikana mawadda na muwafaqa kati ya watu hawa na hawa matajiri. Maelewano, mtaelewana vizuri, mtaishi vizuri, mtacheka vizuri, lakini la sivyo basi watakuwa wanakuchekea, lakini wakati huo wanataka wakung'ate. Rabia anna fiha tanmiyatu lil amwal wa takthiran li barakatiha, katika utoaji wa zaka unakukuza mali na kuzidisha baraka. Kama jaa fi alhadithi an nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala ma naqasat sadaqatun min mali, haijapunguza sadaka katika mali, yani haijapungua mali eti kwa sababu ya sadaka. Ai in naqasat sadaqa ma almala, yani kama sadaka itapunguza mali adadiyan, ile ya kiidadi, ile namba kama ilikuwa milioni 20 ukatoa hapo zaka inakuwa tena sio 20 tena inakuwa sio 20 tena, kama ilikuwa kidogo adadiyan, fa innaha lan tanqusuhu barakatan wa ziyadatan fil mustaqbal, hiyo inakuwa kiidadi, haitoipunguza hiyo mali baraka na ziada katika wakati ujao. Bal yahdufu Allahu badalaha, bali Allah humbadilishia badala yake, wa yubarik lahu fi malihi, na humbarikia katika mali yake. Na hili ndilo linaloonekana kwa wale watu ambao wanatoa zaka. Wale watu ambao wanatoa zaka unakuta Allah anawabariki katika mali zao, wanaendelea katika mali zao, zinaendelea tu, naam, hazifilisiki na wala hawaibiwi, na hata wakiibiwa basi mara moja Allah anawabadilishia, wanapata katika upande mwingine. Khamisan anna lahu fiha tawsi'atan wa bastan lil amwal, ni kwamba huyu mtu anapata katika zaka, katika kutoa zaka kule kutanuka na kukunjua wigo wa mali. Fa innal amwala idha sulika minha shay'un, kwa sababu mali inapotolewa kiasi hivi, katika hiyo mali katika chochote wakagaiwa watu, na mfano kama hivi tasa'at da'iratuha, basi wigo wake unatanuka, wantafa biha kathiru min an-nas, na wanufaika nayo watu wengi, bi khilafi idha kanat dawlatun baina al-ahliya, tofauti na inapokuwa mali hiyo inazunguka baina ya matajiri tu, inazunguka humo humo, inaishia humo humo. La yahsul al-fuqara wala shay minha, mafakiri hawapati chochote katika hiyo mali, mali hiyo haienei. Lakini kama itakuwa inatoka kwa mafukara, mara mtu mwingine amepewa, ameendeleza kile alichopewa, amekiendeleza, amekizalisha, mara mwingine kule amezalisha, mwingine kule amezalisha, mara mali inaenea, mali inakuwa ni yenye kuenea na kusambaa katika jamii. Fa hadhihi alfawaid kulluha, hizi faida zote tulizozitaja fi zakati, katika zaka, tadullu ala anna zakata amrun daruri, inaonesha kwamba zaka ni jambo la wajibu, li islahi alfardi walmujtama, katika kutengeneza mtu mmoja mmoja na jamii kwa jumla. Wa subhanallahi alalim alhakim, wa zakatu tajibu fi amwali makhsusa. Hapo tumaliza hizo fawaid za zaka. Wazakatu tajibu fi amwalin makhsusa, zaka inawajibika katika mali makhsusi, mali maalum. Si kila mali inatolewa zaka, so kila mali inatolewa zaka. Amwalu zakawati, mali ambazo zinatolewa zaka. Kwa mukhtasar, kabla ya kusoma kwa kitabu, kwanza kabisa tuna al-kharijo min al-ardh, vinavyotoka katika ardhi, ambapo ni mazao, nayo ni mazao maalum, nafaka, na ambacho kinafanana na hizo nafaka. Huku kwetu tusema mchele, maharage, tama, wele, ngano na mashakala dalika. madafu, nazi, nazi hazimu, nazi hazimu. Wallahu a'lam, kama zinaweza zikaingia kwa namna nyingine, lakini sijui. Na lakini nafaka na mazao yale ambayo watu wanafanya kuwa ni kutu, kutu ni yale watu wanafanya kuwa ni chakula chao, anaweza kayatunza, wanachukua kidogo kidogo wanakula. Na ndio maana mihogo, viazi, batata, viazi vitamu, maboga, matikiti hayaingii kwenye nini? Kwenye mali za zaka. Kwa hivyo vinavyotoka katika ardhi, vinavyotoka katika ardhi ambazo ni mazao tena mazao. Aina ya pili katika mali zinazowajibika kutoa zaka ni an-naqdaini. An-naqdaini ni adh-dhahabu wal-fidda, dhahabu na fedha. Wa yuqasu alayhima jami'a al-ma'alim, na inalinganishwa na kupimishwa na kupimiwa na dhahabu na fedha madini mengine. Yataingia hapo almasi, yataingia hapo tanzanite, yataingia hapo green tourmaline, sijui rubi, sijui madini gani, madini yote mengine ambayo ni madini itaingia hapo. Nafta na petroli inaingia hapo kwenye dhahabu na fedha. Ya pili, ya tatu ni bahaim al-an'am, wanyama wanaofugwa wakiwepo ngamia, mbuzi na ng'ombe na kondoo au ni jamii ya mbuzi. Nne, mahuwa arara na urudhu tijara, za kulakhira, mali za biashara. Hapa sasa ndio huingia vingine ambavyo vimetajwa hapa. Hapa anaweza akaingia na matikiti, anaweza akaingia minazi, mmoja akaingia hapo na vitu vingine ambavyo vimetajwa vitakuja kuingia. Endapo vitafanywa kwamba hivi ni vya biashara, basi vitaingia hapa katika urudhu tijara. Pamoja sasa, Sheikh anasema wazakatu tajibu fi amwali makhsusa, na zaka inawajibika katika mali makhsus. Umezitaja hizo kwa makhsus kwa sababu Sheikh alikutaja zote hapa. Minha adh-dhahab wal fidda, miongoni mwa hizo mali makhsus ni dhahabu na fedha. Bi sharti bulughin nisabi, kwa sharti ya kutimia kiwango. Nisabu ni kiwango maalum, kikitimia katika mali basi inawajibika utolee zaka hiyo mali. Wa huwa, na hicho kiwango, hiyo ni sabu. Fi dhahabi, katika dhahabu ni 11 juneiha suudiyan, ni junei 11 za kisaudia. Wa 3 asba'i junei, na 3/7 ya junei. Kwa hivyo junei 11 na 3/7, 3/7 ndio 3 juu alafu chini ni 7. Ndio katika na hii hesabu hiyo kwa kweli inatupa shida. Na kwanza junei huko hakuna, huwa hakuna junei sisi. Hata kule Saudia kule nadhani kama zitakuwepo basi zitakuwa mabenki tu wasitumiki. Na zile zinatengenezwa kwa dhahabu halisi. Kama ni vipande ambavyo vinatengenezwa kwa dhahabu halisi, coin fulani kwa dhahabu halisi, vina vipande 11 na 3/7. 3/7 hiki kikoili kimoja, hiki kikoili unaita coin au kweli coin, kama shilingi mbili inakatwa vipande 7. Alafu natoa hapo vipande vitatu. Hilo 3/7. Hilo 3/7. Natoa vipande vitatu. Sasa ukiwa na mali inayofikia kiwango hicho ya dhahabu katika utu wake. Kwa huku kwetu tutasema au kwa kipimo kingine ni mithqal 20. Mithqalu
20 ambacho ni kipimo pia cha dhahabu ambacho huku kwetu kasi kama kinatumika huku natumia gramu. Kwa hivyo sisi tuseme gramu ni gramu 85 za dhahabu. Mtu akiwa na dhahabu iliyotimia gramu 85 basi hiyo imefikia nisabu. Au anachimba dhahabu akapata dhahabu inayopata gramu 85 kwenda juu na kuzidi hapo. Kuanzia 85 kwenda juu, 100, 200, 300, 400, 500. Hiyo inawajibika atoe zaka. Na hii kama ni mchimba dhahabu anatoa zaka pale pale alipoipata hiyo dhahabu, ambapo itatolewa rubu al-ushri. Rubu al-ushri ni robo ya moja ya kumi. Robo ya moja ya kumi unaipata kwa kukigawa kitu kizima mafungu kumi. Kitu kizima kama ni chupa hii unaigawa vipande kumi. Kisha kipande kimoja katika vile kumi unakigawa vipande vinne. Kila kipande kimoja katika hivyo vipande vinne ndio robo. Kwa hivyo kipande kimoja hata karobo hata ndio unatoa zaka. Hii nyingine yote na kwapo. Unaona zaka hiyo? Ha? Umeelewa shekhi? Ha? Au tumetumia njia ndefu sana. Rubu al-ushri, robo ya moja ya kumi. Na kama ni 200 mathalan, kama ni 200 tuseme mfano 200 gramu 200, rubu al-ushri yake ni gramu ngapi? Eh, 5. Umepata hapo? Umechukua hii 200 umeigawanya kwa 10. Nigawa ngapi? Kwa 10. Alafu ukawazidisha mara robo. Ha? Na 200 gawa kwa 10 unapata 20. 20 gawa kwa 4 unapata 5. Umeelewa na? Kwa hivyo kwenye 200, kwenye gramu 200 za dhahabu, zaka yake ni gramu 5. Fahimu na? Hiyo ndio inaitwa rubu al-ushri. Allah hataki kutuchukulia vitu vyetu kwa wingi. Yaani zaka ni kiasi kidogo sana kushinda zile kodi ambazo tunazilipa serikalini TRA. Sio wanahitaji zaidi ya haya au mtaji mtaji huko. Kule kodi unalipa kule ni kubwa zaidi kuliko zaka. Lakini wewe unabandia zaka, ha? Kule unatoa kwa sababu kuna mtutu. Na sasa mtutu wa Allah unakusubiri. Yaani Allah yeye anakusubirisha. Anakwambia wewe ngojea, iko siku. Iko siku nitakushika. Ah, kule lazima utoe maana wanakuja wenyewe. Tujia hesabu hii tunataka utoe. Na sisi vile vile tungekuwa tuna mamlaka na nguvu na uwezo, basi tungepeleka watu wetu kwa wale matajiri wanaotakiwa kutoa zaka. Hapo atakuwa utoe zaka. Mali yako ishafikia kiwango cha kutoa zaka, toa zaka. Pigia hesabu, kiwango cha zaka ni hiki, tunachukua. Lakini sasa mustadhafina fil ardh, nasa Allah salama. Na toa mwenyewe kwa hiari yako kabla hujarudi kwa Allah jalla waala, akaenda kukuuliza nilikupa hiki ulikifanyia nini, kwa nini hukutoa? Mali yako imegeuka joka. Mali imegeuka joka linakuadhibu kabla ya kwenda kuadhibiwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil fidda 56 riyala sunudiyan min fidda. Na katika fedha, silver, inaitwa silver, fedha, madini ya fedha, sio fedha hizi tunazotumia hizi za kwetu tunanunulia chicha dukani sokoni kwa sababu ya so hizi fedha, madini ya fedha ambayo mnaita silver, ni riale 56 za Kisaudi
sio riale zile zinazotumika sasa hivi za noti zile,
ile riale ya 66 ile haifikii chochote, lakini ni vipande vya fedha ambavyo vinaitwa riale, vipande 56
vya Kisaudi vinatokana fedha ambavyo vinafikia gramu 595 za fedha. Kwa hivyo ni sabu ya fedha, madini ya fedha, ni sabu yake, kiwango chake cha kutolea zaka ni gramu 595. Dhahabu ni gramu 85. Fedha ni gramu 595. Kiwango cha kutoa ni hilo hilo, robo la 20, robo ya 1/10. Wama yu'adiluha min al-awraq an-naqdiyya, na kile kinacholinganishwa na hizo ili na hizo fedha katika awraq, katika karatasi an-naqdiyya, karatasi za thamani. Karatasi za thamani sasa ni hizi noti zetu tunazotumia hizi, eh, ambazo tunatumia zinaitwa fedha. Zinaitwa fedha pia, ni karatasi lakini inaitwa fedha, imetengenezwa vizuri, ikatiwa nakshi, ikatiwa madini maalum, ikaweka na alama kiasi kwamba tayari inakuwa na thamani, na yenyewe inalinganishwa na fedha. Kwa hivyo na inatakiwa itolewe zaka pia. Ndio anasema wa ma yu'adiluha min al-awraq an-naqdiyya, na kwa kinacholingana nazo katika hizi noti za thamani. Walwajibu fiha rubu al-ushr, na cha wajibu katika hicho kiwango ni kutoa robo ya 1/10. Wala farqa baina an yakuna adh-dhahabu wal-fiddatu nuqudan, na hakuna tofauti baina ya kuwa dhahabu na fedha ni nukudi. Nukudi yani zimetengenezwa kuwa ni thamani zinazotumika katika kubadilishana katika vitu, am tibran, au ni kipande ambacho hakijatengenezwa. Nukudi ni kile kishatengenezwa, vipande kwa ajili ya kutumika kwa ajili ya kubadilishana katika mauzo na manunuzi. Na hiyo nukudi kishatengenezwa, au kutengenezwa vipango, kutengenezwa vitu mbalimbali. Naam, inaitwa madrub. Madrub au ghairi madrub. Naam, imetengenezwa au haijatengenezwa. Tibran, tibrun ni ile ni kipande tu la dhahabu au ni kipande la fedha ambalo halijafanywa kitu. Ndio anasema wasawaun, na ni sawa sawa. Naam. Sawa? Wala farqa baina an yakuna dhahabu wal fidda nuqudan am tibran, au yulian, au kipambo, wakitengenezwa kipambo. Wa ala hadha fatajibu zakatu fi hulihi almar'a, na kwa maelezo haya ni kwamba inawajibika zaka katika vipambo vya wanawake, zile hereni za dhahabu, vile vikuku vya dhahabu, vile nini sijui cheni na vidani vya dhahabu na fedha, vinawajibika vitolewe zaka endapo vitakuwa vimetimia kiwango cha kutolea zaka. Min adh-dhahab wal-fidda idha balagha nisaba, wa law kanat talbasuhu au tu'iruhu, hata kama atakuwa anavaa hivyo vipambo au anavikodisha, anavyazima, anavyazimisha, nikakuazimisha, anafanya kuazima watu. لعموم الادله الموجبه للزكاه, kutokana na jumla wa dalili zinazowajibisha kutoa zaka, zaka ya dhahabu na fedha, biduni tafsil, bila ya kutenganisha baina ya dhahabu na dhahabu na fedha na fedha, muda wa kuwa hii aliyoko nayo huyu ni fedha dhahabu, sawa sawa dhahabu ni kipande au ni kidani au ni pete, basi dalili imekuja kusema zaka ya dhahabu, haikuweka tafsiri, haikutenganisha. Walianahu waradat ahadithu hasa tadullu ala wujubi zakati fil huli, na kwa sababu imekuja hadithi hasa ambayo inaonesha uwajibu wa kutoa zaka ya vipambo. Wa in kana yalbasata kama kwa vinavaliwa, mithlu ma rawahu Abdullah ibn Amr ibn al-As, kama hadithi alipokea na sahaba
Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa fi yadiha wa fi yad ibnatiha miskatani au maskatani min dhahabi, na mkononi mwa binti yake kuna bangili mbili za dhahabu kubwa zilikuwa bangili mabangili mapana ya dhahabu. Fakala mtume akasema kumwambia yule mama, atortina zakata hadha, unatoa zaka ya haya mabangili aliyovaa mwanao, unatolea zaka? Mama yule qalat la, sema hapana. Qala ayasuruki an yusawwiraki Allahu bihima siwa alayhi minna, hivi nakufurahisha wewe Allah akuvanishe wewe kutokana na hizo dhahabu alizovaa mwanao mabangili mawili ya moto siku ya kiyama? Hiyo yule mama aliposikia hilo, faalqatha faalqathuma, akazitoa akaziweka, waqalat huma lillahi wa rasuli, asema hizi nimezitoa niziwe ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Ikaonesha kwa hadithi hii kwamba vipambo hata kama vinavaliwa vya dhahabu na fedha vinatakiwa kutolewa zaka ikiwa vimetimia nisabu kiwango cha kutolewa zaka. Qala fi bulughi al-marami rawahu thalathatu wa isnaduhu qawiyyun, na isnadi yake na nguvu, wa li'annahu ahwatu, na kwa sababu kufanya hivyo ndio kuchukua tahadhari, ahwatu ndio kuchukua tahadhari zaidi, wa makana ahwatu fa huwa aula, na lile linalokuwa bila tahadhari basi hilo ndio aula. Yani tahadhari ni kutolea hivyo vipambo zaka, usije ukakaa ukachukua baadhi na kuwali zingine kwa vipambo kama vinavaliwa havitolewi zaka hivi na kadha wa kadha. Hapana, tahadhari ni kutolea zaka, wal ahwadu aula.